sambatra izay monina ao an-tranonareo ry tompo ka midiranao mandrakizay. Evanjely masina no soratany masina Matio, ny toko voalohany andinin'ny fahina ambin'ny folo ka hatramin'ny fahefatra amby roapolo. I Jakoba niteraka an'i Josefa vadin'i Maria, izay niteraka an'i Jesoa ilay atao hoe Kristy. Ary toy izao no naterahan'i Kristy. I Maria reniny dia efa fofombadin'i Josefa, fa raha mbola tsy niray trano izy ireo dia hita fa nanana anaka avy tamin'ny fanemasina izy. Ary Josefa vadiny noho izy lehilahy marina sady tsy tia nalabaraka azy dia nikasa ametaka azy mangingina. Nefa raha mbola nieritreritra izany izy, indro nisy anjelin'ny tompo niseho taminy tamin'ny nofo ka nanao hoe: ry Josefa zanak'i Davida, aza matahotra ampakatra ny Maria vadinao, fa ny zaza ho akibony dia avy amin'ny fanemasina, ary hiteraka zazalahy izy ka ny anarany ataonao hoe Jesoa, fa izy no hamonjy ny olona ho afaka amin'ny fahotany. Ary rehefa natsiaro tamin'ny toromasy i Josefa dia nanao arak'izay nandehadinin'ny anjelin'ny tompo azy. Izy zany ary ny tenin'ny tompo: deraneo anao ry Kristy. Mankalaza ny masina Josefa ny eglizy anio, ary izay ihany koa no voalazan'ny evanjely eto. Tsara ny manamarika fa ity taona raika amby roapolo sy roa arivo itia dia natokan'ny Papa François ho tonany masina Josefa. Nomen'Andriamanitra andraikitra lehibe tokoa i Josefa, satria tsy mora tokoa izany hoe ho tonga ray mpia an'ilay fianakaviana masina sy hoe mitaizan'i Jesoa zanak'Andriamanitra izany. Fantatr'i Josefa tsara fa tsy zanany ny eo akibon'i Maria, fa noho ny fitiavany azy sy ny fanekeny sitrapon'Andriamanitra dia nampiakariny ovady izy ary vonona ny andrainy zaza. Hita ary arak'izany fa tsy mora tokoa ny manaraka ny sitrapon'Andriamanitra fa mila manana finoana sy fanekitena. Teo anatrehan'ny fahatokisana izay nomen'Andriamanitra azy dia niasa mpanginana izy tamin'ny andro izay nieteva taminy. Tsy ilaina arak'izany ny fihebehebona sy ny avinavina amin'ny hafa eo ampamarina ny antso izay mety efa amintsika, indrindra mboa rehefa tojo fahombiazana. Mampianatra antsika ary masina Josefa tamin'ny finoana ny ainany hoe ahoana ny fomba fiarahana amin'Andriamanitra sy ny fanatanterahana ny sitrapony. Ny andraikitra amin'ny maharem-pianakaviana azy dia nataony ampitiavana sy ankafaliana. Eny, na dia teo ara ireo fahasahiranana izay nolalovana. Aoka ary isika mba tsy hivadika amin'izy Andriamanitra amin'ny hiraka izay ampanaoviny antsika. Masina Josefa mivavao anay.